Радиото, по което говорите вие.
Радио КЗ.
Продължаваме още един разговор на икономическа тема с доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател. Здравейте, доцент Димитров.
Здравейте, госпожо Боринова.
Да започнем от днешното писмо, което премиерите на 12 европейски страни изпратиха до Еврокомисията, в което се призовава да спре рязането на бюджетни разходи и да се върнем към растежа, възможно най-скоро на фона на забавянето на икономиките и увеличаването на безработицата. Държавните ръководители предлагат преодоляване на кризата чрез развитие на услугите и активизиране на търговията с Русия, Съединените щати и Китай. И веднага възникват у мен два въпроса. Наистина, у Европа умори ли се да пести? И второ, тази позиция на тези 12 премиери реалистична и изпълнима ли е?
Ами то беше очаквано като реакция по една много проста причина. Ако наблюдавате внимателно конюнктурата на международните пазари, най-вече на ресурси, ще забележите, че последните седмици цената на нефта е достигнала своя пик.
Цената?
На нефта и на петролните продукти.
Да.
Това при всички положения, при равни други условия, ще доведе до задълбочаване на икономическата рецесия в редица страни, в които тя е факт, а в други икономики, дори стабилни, като тези на Франция, на Германия и участие на Обединеното кралство, също се очаква встъпване отново в рецесионна вълна, в рецесионен спад. Подобен тип реакция е напълно обосновано и правителството се прави да са загрижени за това, което се случва, защото поддържането на фискална дисциплина на всяка цена с силни финансови ограничения от една точка на публичните разходи може да доведе до още по-силно задълбочаване на тези негативни ефекти на кризата и съответно до невъзможност на политическите правителства тези страни при предстоящите им след една година и даже по-малко избори да запазят своите възстои позиции. Тъй, че подобна реакция е напълно обоснована и напълно резонна.
Но аз питам, реалистично ли е да се изпълни? Това, че те пишат едно писмо, все още нищо не значи. Значи ли, че техният призив е реалистичен и може да се изпълни?
Значи би могло да се изпълни от гледна точка на това, че една по-интензивна търговия с един от главните снабдители на ресурси на Европа, каквато е Русия,
да,
и евентуално договарянето на по-благоприятни ценови равнища на петрола, ще успее да стабилизира мерките, които в малко по-краткосрочен план, имам преди това до 3 години, тези, които биха могли да вземат. Друг сериозна причина безпокойство, което е предизвикало подобна реакция, е назряващия конфликт с Иран, който също негативно се отразява върху цените на нефта, борсовите цени на нефта и петролните продукти, и оттам предизвиква съответно тази вълна от безпокойство и такива така начините резистени очаквания на инвеститорите, на големите, на потребителите, че нещата се случват лошо. Апропо, ако си спомняте, преди време имаше една забележка на нашия премиер, че българите много твърде много спестяваме средства.
И сме мързеливи, защото държим по 1000-2000 лева в банките. Това е доста несериозно. Доста несериозно изявление.
Способността на българският народ, за него има социологически трудове от времето на Иван Хаджийски на
САП.
Това, което е интересно, че във всеки курс по икономикс, т.е. обща икономическа теория за студентите първокурсници, на всеки по света се говори, има специална лекция за така наречените антиципирани очаквания, т.е. за неща, които предизвикват ефект в икономиката поради твърде многото говорене. Последните, ако си сте забелязали, 2 години, България така се говори как кризата е много сериозна, как трябва да стягаме коланите, как кризата ще ни мори дълго време. Подобни тип говорения, публични говорения, естествено няма как да не отключат един чисто човешка реакция, която е запълно закономерна, човек да потърси някакъв резерв, който да поддържа, в случай, че той действително затегне неговото лично домакинство. Тъй, че наличието на подобен тип спестовни фондове от българско население на равнище домакинство е напълно оправдано и в рамките на икономическата логика нещо, което би се случило на всякъде по света, където на дадено население му се говори как го чакат трудни времена.
Ами какво да ви кажа, то не е само от говоренето. Като погледнем некоригираните и некомпенсирани доходи вече няколко години подред, то няма и откъде да се харчат пари. Дори да не спестяваме, ние живеем на ръба. Направи ли ви впечатление колко институции обърнаха внимание на това, че започват да не се плащат масово ежемесечните битовите сметки?
Значи това е вторичен ефект, което се получава с потребителите, от страна на потребителите.
Така?
И той се дължи на нещо много по-тревожно и страшно. Нашия факултет реализира няколко проекти, поне на трансграничното сътрудничество с Гърция, и по тази линия имаме възможност да водим доста често разговори с стопанските камери, местните стопански камери в страната, в южната страна, в южната част на България.
Да.
Много от фирмите, малките и средни предприятия в страната успяха да устискат до нова година да не освобождават работници и служители. Само че след нова година има една вълна на освобождаване на работни места. Тази вълна от освобождаване на работни места няма как да не предизвика срив в доходите.
Да.
Съответно, сривът в доходите от друга страна предизвиква отказ от плащания към банковите институции, отказ от плащания на потребителски сметки, общо за повишаване на задлъжнялостта на потребителите и въобще все така нелицеприятни и неприятни икономически ефекти.
Как според вас ще се излезе от тази ситуация конкретно за неплащането на сметките? Аз до някъде разбирам защо се случва това. Вече въпросът опира не до да си купя нещо луксозно или нещо да отида на почивка по Испания и Канарските острови, а се опира до това да избира между храната и плащането на сметките.
Ами, един от възможните варианти за излизане от задлъжнялостта, общата задлъжнялост първо между държавата и фирмите, след това между фирмите и потребителите като техен персонал разглеждани, може да се направи опит за справяне с този много сериозен проблем в българската икономическа действителност, чрез прилагането на определена клирингова схема,
да,
при която задълженията пък на страната на държавата по някакъв начин да се изравнят, да се компенсират спрямо задълженията на фирмите,
да,
към техния персонал. Тоест, идеята е следната, и тя не е моя, трябва да отбележа при всички положения. Някакъв шум се чува.
Чуваме ви.
Да. Идеята е следната. Тези задлъжнялост, която българската държава има по линия на обществените поръчки, по линия на връщане на ДДС, да бъде използвана като един вид квази пари, чрез които да може да фирмите да им създаде глътка въздух. Те от своя страна да могат да акумулират достатъчно парични средства, за да се стопира процеса на освобождаване на работна ръка или намаляване на работните заплати, което от този начин ще може да се генерира потребителска маса за поддържане на равнището на потребление в страната и оттам съответно за преодоляване на спада на доходите.
Разговарям с доцент Преслав Димитров, университетски преподавател и икономист. Министърът на финансите Симеон Дянков обяви вчера, че напредват преговорите с банките по трите значими промени във връзка с лихвите на банките. Публичните индекси Юрибор и Софибор да бъдат базата за определяне на банковите лихви, част от таксите да се делят между банката и ползвателите на кредитите и да се въведат регулации за всички кредити, не само за тези над 400 лева, както е сега. Нужни и навременни ли са тези три промени, тези три мерки, и те ще имат ли някакъв ефект според вас?
При всички положения министърът заслужава поздравление, че най-сетне отново преоткри топлата вода, подобно на една друга публична личност, която се ползва с противоречива слава, имам предвид доцент Алексей Петров. Ако си спомняте преди две години нещо, в момента на неговото арестуване той беше надигнал вой, че лихвите в България били твърде високи, и изведнъж го открил този феномен. Ами, съжалявам много, но факта, че феноменът, че лихвите в България и въобще всичко в Европа са по-високи от тези в Западна Европа, съществува не от една-две години, от доста години.
Само че честно прави на Алексей Петров, че надигна глас и за разлика от много други хора, той не мълча, а си каза.
Значи това, което е интересно в случая, че не знам до каква степен министъра ще успее реално да накара банките действително да намалят лихвените проценти, при положение, че стратегическите решения за пазара на Източна Европа се взима не на ниво национално, не на национално равнище, а по отношение на централите на съответните банки, било в Австрия, било в Германия.
Да.
Тоест решението не се взима тук и на местно равнище, те просто следват директивите, които им се подават от техните централи. Второто нещо, още в 1996 година Световната банка имаше едно проучване, на кредитната култура на населението в Източна Европа, включително и България. И най-далеко е интересно това проучване, че беше констатирано, че населението в България и в повечето източноевропейски страни имат добра кредитна култура, много по-добра от западноевропейската. Тоест, това даде възможност на банките, в една страна, използвайки уж съществуващия системен на риск в Източна Европа, това са общества, които току-що напуснали комунизма и така нататък и други глупости, да поддържат висок икономичен нарихания процент, същевременно да реализират доста добра възвръщаемост от продажбата на пари, т.е. на заеми, да, на вътрешните потребителски пазари и инвестиционни пазари, по една много проста причина. Просто населението си изплаща дълговете, и то в значителна степен. И то в по-добра степен, отколкото западноевропейските общества. Това позволи на същите тези банки да генерират свръхпечалби. Те си по-настоящем генерират подобни печалби. Замете само лихвения процент на ипотеките в България, лихвения процент на ипотеките във Франция, или да не говорим въобще в Съединените щати, че там е друга дефиницията по принцип за ипотека, но да съпоставим континенталните пазари на този вид банкови услуги. Ако успее нашият министър да договори и да окаже такъв натиск, то би било добре, но общо взето ползването на какъвто и да е някакъв референтен междубанков процент, да, който да даде нещо си, да даде, да кара банките да се замислят, е малко така добро пожелание, да, но едва ли някой ще го спази. Българското правителство би могло да интервира директно на банковия пазар, да, на потребителско и обществено кредитиране, че си е много стар ефективен механизъм, който е съществувал в българската държава до 1939 година. Става дума за така наречените популярни банки.
Да.
Популярните банки са били регламентирани със закон от българската държава. Българската държава ги е поддържала капитало в една или друга степен. И популярните банки, те са били популярни за това, защото местните общности са участвали като акционери априори. Тоест всички местни налични производители, малки средни предприятия имат минимален дял в съответната банкова структура, но все пак имат дял и могат да участват в определение на лихвените проценти, в определение на заплатите дори на банковите чиновници. Тоест създаването на една подобна банка, първоначално захранена от българското правителство, било то чрез отделяне на средства от бюджета, било то чрез заемна структура отвън, но контролирано от правителство, може да внесе спокойствие на междубанковия пазар. Разбира се, подобна идея знам, че се приема като силно така различна отново поява на държавата, да, на пазара и така нататък,
да,
но това е възможно решение и то ще бъде много по-директно и ще бъде почувствано силно, отколкото договаряне между някого, който представлява някого другого, трети в чужбина.
Да, да. И накрая, понеже и тъй говорим повече за банките, доста от българските вложители са обезпокоени от това, че немалка част в България има гръцко присъствие в банките. Изобщо стабилна ли е банковата система? Има ли някакви опасности в близко време?
Вашата прогноза. Гръцко присъствие не би трябвало да ни смущава, по една много проста причина. Тези гръцки банки общо не са точно гръцки. Те са или британски, или германски по своята същност. Ако човек погледне структурата на акционерния капитал, на портфелите, които са на тези банки, на това кой ги притежава, може да му стане ясно, че така чиста гръцка банка в прилична българския пазар явно не съществува.
Да.
И от тази гледна точка няма нали, така, възможност за безпокойство. Разбира се, голяма част от гръцките банки, това трябва да се знае, тяхната експанзия в Източна Европа беше подпомогната от гръцкото правителство. То им позволяваше да получават капиталов ресурс на много по-ниска себестойност. Това нещо ще престане. Тоест гръцките банки няма да могат да си позволят, гръцките, казвам, в кавички банки, няма да могат да си позволят повече така подобен род експанзионистична политика. И то се чувства. Ако погледнете само съкращаванията на банков персонал, се случва точно такъв тип банки, в които вече няма тази възможност за поддържане на планова мрежа, каквото имаха преди.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро, лека работа и на вас.
Благодаря ви, доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател.